if they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple
Merħba l-program ieħor lela kliem noti u l-bejnit minn għandi Lien
u minn għandi Klaudja.
Din il-ġimgħa se nkomplu niddiskutu t-tema ta' l-età u l-anzjanità. Kontu tafu li l-awtur Frank McCourt kiteb il-ktieb Angela's Ashes li rebħu l-Premju Pulitzer fl-1997 meta kellu 60 sena.
U Toni Morrison li ħadet il-Premju Nobel għal-Letteratura fl-1993 u rebħet il-Pulitzer fl-1987 għal-ktieb tagħha Beloved li tikteb meta kellha iktar minn 30 sena. U Beloved li kien l-ewwel ktieb tagħha li pubblikatu ta' 39 sena kien rebbaħa appuntu l-Pulitzer.
Maria Greganado kellha 56 sena meta ħarġet l-ewwel ġabra tagħha ta' poeżji bil-Malti u llum għandna l-okkażjoni li nisimgħu aktar dwar dan minn għandha stess.
Maria Greganado hija l-mistiedna tagħna fil-programm. Hija twildet fl-1943 ħallija u trabbit fil-Furjana. Igraduat bl-ewwel lawrea tagħha fil-letteratura Ingliża mill-Università ta' Malta u kisbet it-tieni lawrea tagħha mill-Università ta' Cambridge. Fil-fatt kienet l-ewwel mara li studjat fl-Università ta' Cambridge, komplet l-istudji tagħha fl-Università ta' Heidelberg u meta ritornat Malta bdittallem il-letteratura Ingliża bħala lettriċi ġewwa l-Università ta' Malta. Maria tikteb il-poeżija bl-Ingliż u bil-Malti u pubblika diversi ġabriet biż-żewġ lingwi. Fosthom l-ewwel ġabra tagħha bil-Malti iżda mhux biss li rebaħ il-Premju Nazzjonali għall-Ktieb fl-2002. Hija rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb darbdejn oħra u fl-2019 ingħatat it-titlu tal-ewwel poeta lawreata. Maria, grazzi tal-għajdin l-istedina.
Grazzi tal-istedintuni.
Merħba Maria.
Merħba.
Kollha qed nitkellmu dwar awturi li bdew jiktbu tard, issa inti ilek tikteb ħafna. Imma mhux mill-ewwel bdejt tikteb bil-Malti. U spiss tiddeskrivi l-Malti bħala the language of my guts. Jes qari interessanti ħafna fil-fatt minn għandek li kbirt anke f'ambjent fejn l-Ingliż kien b'saħħtu ħafna minħabba l-perjodu partikolari u anke studjajt u għallimt letteratura Ingliża Malta u barra Malta. Min fejn ġejja din innamra għal-Malti imma? Tiftakar il-moment li poġġejt u bdejt tikteb bil-Malti Marija?
Niftakar il-moment eżatt. U għawek irrikordi ninkoreġik għax bil-Malti bdejt.
Terġa?
Bil-Malti, bil-Malti bdejt il-Pubblika. Infatti kienet Marlin Saliba li indonat li konna nikta bil-Malti u ħadet il-poeżiji tiegħi lil-Fita Fada Peters, Raċi Longlot, u kien se jippubblika il-ħnam kisra u ħad li erba. Jiġifieri hekk bdejt bil-Malti. Infatti l-ewwel ktieb tiegħi, l-ewwel ġabra tiegħi kif semmejtu kien iżda mhux biss.
Ekko.
U ma kontx se nippubblika xejn għax kont nisti, ma insomma. Ħani hawn wieġbek li tiżjed fil-punt fuq hekk. Jiena kont ktieb dawn il-linji u naħseb jispjegaw kollox. Fuq il-sieni kliem Ingliż, jekk taqta' b'xafra dem Malti jissib. U dik il-poem barra minn hekk avolja vera trabbejt bl-Ingliż. Il-ġenituri tiegħi dejjem tkellmu bil-Malti, bejnithom il-mamma kienet minn Għawdex. U naħseb tindunaw u l-ktib ta' siju jħum is-siri rajt Malta tinbidel bil-Malti miktub, jiġifieri bejnithom bil-Malti kien jitkellmu. U lilna jkellmuna bl-Ingliż imħabba li kodba bil-Malti ma kienx hemm dak iż-żmien. Konna morru skola ta' sorjiet Irlandiżi nitkellmu bl-Ingliż u ma rridu rabbu huna tajja bl-Ingliż. U mbagħad naturalment kelli nistudja għall-matrikola. Aħna l-iskola qatt ma tallimna għall-matrikola jew għall A-levels xejn jiġifieri. U dak iż-żmien kont innamrajt minn George Bizani mal-iżjed Ruzar Briffa. Ruzar Briffa kien fil-kors ta' missieri kien ħabib kbir. Infatti jsemmih iżju Herbert rajt Malta tinbidel ukoll. Kont inkun għawdex ħafna billi l-mamma għawċija u minn naturalment hemm nitkellem bil-Malti. U naħseb li żjed li bdejt nitajjar imma kien il-Junior College għax tafu d-Dipartiment tal-Malti, d-Dipartiment tal-Ingliż qegħdin fuq dej xulxi. U kont għamilt bib ma' Emmanuel Mifsud, domt nittraduċieħ, domt ma' nippubblikax disa snin, għal nittraduċieħ, u anki l-Klaudja traduċejtek xi affarijiet. U il-Junior College ġifieri waqt li qed nittraduċi l-Manuel hemm kienet mhux biss il-lingwa, imma anki l-poeżija bil-lingwa Maltija. Bad storja ta' Gajja ġat ta' kemm id-darba. L-ewwel ħaġa li ktib il-poeżija Gajja naħseb waħda mill-isbaħ li ktibt li kelli 104 tenni meta ktibta. Qomt ma kontx naf li ktibta, kelli d-deni, insiba bil-kitba tiegħi fuq biċċa karta, ma nafx minn fejn ġiet. Assolutament dik ispirazzjoni kienet. Jiena bil-forsi ridt nemmen fl-ispirazzjoni, għax waħda mill-isbaħ poeżija li hemm taħt ismi. Ġiet ispirazzjoni, għasma nista' ngħid li ktibta jiena, istiddettata kienet.
Imma minnek ħarġet.
Marija, naf li għandek għall-qalbek ħafna, il-klassiċi Ingliżi, fosthom Jane Austen u l-aħwa Bronte. Jekk naħsbu f'kotba bħal Great Expectations u Jane Eyre u Wuthering Heights, l-anzjanità ma sabuhiex bħala tema ewlenija, għax l-longevità f'dawk is-sekli 18-19 kienet pjuttost rari. Kieku kellek timmaġina li xi ħadd minn daw l-awturi nisa jgħixu jiktbu llum hekk kontemporanji tiegħek. Kif timmaġinhom? Ikollok affinità ma' xi waħda minnhom b'mod partikolari.
Ħani ċara xi ħaġa l-ewwel. Mhux il-klassiċi Ingliżi biss, anki pereżempju Taljani, mel-iżjed ir-Russi. Ir-Russi nħobbhom ħafna u Tolstoj iżjed minn Dostojevski. Għax dawn il-klassiċi wkoll ta' biżi ħolla Taljani, Franċiżi. Mhux ħafna Franċiżi, imma dakha. Imma għall-mistoqsija l-oħra kont qed tgħid, Jane Austen kienet brava ħafna ħa tikteb dwar iċ-ċirku soċjali tagħha u probabbilment illum il-ġurnata kienet tikteb propja dwar illum. Charlotte ukoll kienet Bronte jiġifieri mhux Jane Austen. Kienet tikteb dwar affarijiet ukoll soċjali ma' drittijiet. Trittijiet tal-mara. L-iżjed naħseb li kelli affinità magħha, għax kienet tikteb filosofikament u jiena jgħod toġobni anke l-istruttura hija Emily Bronte. Bħala karattru xej, għax assolutament ma daqrajt il-biografija tagħha, imma għalhekk tibt it-teżi dwarha, għax tikteb metafiżiku, anke l-poeżija tagħha. Mhux biss.
Il-karattri wkoll.
Yes, aha. Mhux biss hija tħallini għax kont. Jena zawiċt wi ħed kont najt suħid klif.
Sawa Marija. Fil-ktib tiegħek fejn talaq bil-poeżija najtka, poeżija li għandha ton nostalġiku li tfadawl fuq ritratti ta' mumenti u persuni partikolari mill-passat. Issa minkejja n-nostalġija li ħafna ġrabi anki forsi nassoċjawha mal-malinkonija, inti tispiċċa il-poeżija b'ton kalm. Għalli kieku l-età għalik hija tieqa miftuħa biex ħin trid tittawwa lejn passat seren. Hekk tara imma l-età Marija x'aġa li twensek bħal l-idea fil-poeżija stess ta' xarba sħuna li tixroba ftit qabel torqod u tikkalmak, jew forsi xi ħaġa li tbeżżek. X'qed tfisser għalik?
Kif qed lek ili ftit li ktibta minn dak iż-żmien ftit iżjed anzjana. U barra minn hekk kienet l-aħħar poeżija tal-ġabra. Id-dispjaċini ma se m'għandix wisq naħsibha hekk. I mean, din li nkun waħdi ħafna, jiġifieri. Għax imbagħad tibda titlef il-ħbieb, kulħadd ikun jew waħdu jew miet. Jew iż-żar li qabel kienu ħbieb ikollhom il-ħajja tagħhom, jiġifieri. U mela hemm ukoll ċerta biża. Jiena nibża wkoll fiżikament issa, għax ġismek ma jkomplix jagħmel dak li tkun trid int, jiġifieri, moħħi m'għadux li kien, laqqas. U mela inħoss arriva l-anzjanità m'inhiex eżattament fan bħalissa, jiġifieri qed inħossha.
Imma żgur Marja li l-età ma waqfitekx milli tikteb għax narawk preżenti għadek preżenti fil-kitba anke fuq il-medja soċjali. Kif tħossok meta tikteb u taqsam il-kitba tiegħek fuq il-medja soċjali bħall-Facebook pereżempju?
Jiena fuq Facebook l-ewwel ħaġa importanti kif ħaddieħor, jiġifieri inħossni anke f'affarijiet oħra, inħossni kien xi ħadd kien qal meta ġie l-COVID. It's like the plague, but with internet, you know? Imma jiġifieri wkoll meta nħossni waħdi xi drabi anke fuq Facebook għax ma nidħolx fil-medja u l-oħra. Inħossa dik il-ħaġa li jinsib in-nies, però li żjed insibhom meta nikteb xi poeżija, meta naqsam. U alla volja il-poeżiji ma niktibhomx ħa naqsam, niktibhom għalija nnifsi. Ħa nesprimi xi ħaġa li l-nifsi, naqsam miha n-nifsi. Dik toġobni li naqsam xi ħaġa u n-nies jagħmluli like jew jagħmluli kummenti. Iva, jiġifieri għandi biżejjed għall-ktieb ġdid kollha bl-Ingliż iddispjaċini. Imma għax issaqtajtu mill-ħbieb li dejjem jitkellmu bil-Malti. U li l-nifsi naqra u nitkellem li l-nifsi naħseb l-Ingliż jiġifieri. U għandi l-ktieb jiġifieri l-kitba hija kompliet minn dak il-punt di vista. Ukoll il-Facebook minn bad da jfih riklam. Għax tal-aħħar kont qed ngħid se nerġa' nippubblika Ribcage li kienet l-ewwel kollezzjoni tiegħi u li out of print. Però hemm ħafna poeżija fiha minn iż-żgura li jkunu popolari. U mela qed intella xi poeżiji anke mill-passat, mhux Ribcage biss. Ħa nara li ma jinogħġbu, però di jkolli ngħidha ma mhux qed jixtru kotba poeżiji. Mhumiex qed jixtru. Jiena rrid noħroġ dak il-ġid li għedtilkom għażilt apposta pubblikatur bil-kemja fuq ġdid. Għax il-National Book Council trid timbotta l-pubblikaturi. Però mhux qed jixtru. Poeżiji ma qed jixtru xejn. Jekk ittellaħħam fuq il-medja jaqrawhom. Però biex jixtru ktieb laqas qisu 10 euros jew ma nafx ix. Ma jixtruħx jixtru dawn il-romanzi. U dawn il-daka jixtru novelli, ma mhux
poezija.
L-ironija, fl-istess waqt il-poezija qed iktar aċċessibbli online kif qed ngħidu Instagram
dika tiżjed qasira.
Dejjem kienet
ta' milli switta qalb jekk imisniex inkompli nippubblika pereżempju.
Ktieb tanġibli naħseb imma fih ħafna valur ġvera.
Naħseb il-qudiem, infatti kodba tanġibli. U koll saru issa first editions, saru jiswaw ħafna. Ġifieri, nkun niswa ħafna meta nkun mitt.
Imbissa ħadd tkompli t-paxxina, sa kemm din hawnhekk.
Issa minn qed jitkellem żewġ poeti differenti.
Allura ħan iżolbuk fil-fatt taqsam magħna poeżija.
Ħa naqra poeżija li proprja fuq l-anzjanità jisimha Sipario. L-ispazju li tħalli lna x-xuħija, ħanini tiegħi, nistgħu nagħmlu provi kemm trid, ħafna jew ftit. Flimkien nistgħu nieħdu sehem fl-aħħar att li hemm. U tista' tħossok imdejjaq jew tista' tħossok kuntent. Jew nistgħu it-tnejn irrepetu l-kliem li tgħallimna bl-amment. Imma f'dan l-aħħar att li baqgħanna, trid inqabdu l-passjoni mill-ġdid fuq il-palk. U fin-niċċa tagħna fejn inħabbu it-tnejn. Jaqsamna miss mill-pija tan-nies is-Sipario biss.
Grazzi ħafna Marija.
Marija, grazzi ħafna.
I believe in you and in our hearts we know the truth and I believe in love and the darker it gets the more I do try and fill us with your hate and we will shine a light. And the days will become endless and never turn to night. And never turn to night. And it's just too much. I cannot get you close enough. 100 arms, 100 years. You can always find me here. Lord, don't let it break this. Let me hold it lightly. Give me arms to pray with instead of ones that We have no need to fight. We raise our voices and let our hearts take flight. Get higher than those planes can fly. Where the stars do not take sight. I can't describe my bends and breaks and many, many times. And it's born again with each sunrise. And it's born again with each sunrise.
Kanzonetta 100 Years jenat, then it's just too much, I cannot get you close enough, 100 arms, 100 years, you can always find me here. Din il-kanzonetta tiddwi avvenimenti varji li ġraw u li ħallew impatt matul is-snin u twassal għal elu bdewi apokalittiku. U l-ġimgħa l-oħra semmejna lill-Umberto Eco u l-memorja. Il-memorja li għandha rabta b'saħħitha mal-età u maż-żmien. Eco fost l-oħrajn isemmi wkoll ir-rumanz tiegħu stess La Misterjosa Fjamma della Reġina Loana. F'dan ir-rumanz il-protagonist jitlef il-memorja episodika tiegħu minħabba stroke u jmur lura raħalt weridu biex jerġa' jibni l-passat tiegħu permezz ta' oġġetti. Eco jgħid kif dan huwa rumanz ftit anti-prustjan għax il-memorja timbena permezz ta' oġġetti esterni mhux bil-memorji interni.
Il-ktieb li se niddiskutu llum huwa Jien Noti Jien ta' Emmanuel Mifsud u Tony Sant li huwa ktieb li wkoll huwa marbut mal-memorja anke dik kollettiva. U din il-ġimgħa se nagħmlu xi ħaġa differenti. Claudia se tibda tikkummenta fuq il-parti li kiteb Emmanuel Mifsud u jiena mbagħad se nikkummenta fuq il-parti li kiteb Tony Sant. U jiena kurjuża Claw inti x'taħseb hekk fuq dawn il-memorji li kiteb Emmanuel Mifsud.
Qabel ma ġie l-ktieb f'idejja u rajtu kont smajt it-nedija tiegħu li kienet saret online is-sena l-oħra waqt il-fira tal-ktieb. U fost l-oħrajn, Emmanuel Mifsud u Tony Sant jitkellmu dwar kif minkejja li l-memorja tkun veritiera, xorta waħda tkun selettiva. U din hija ħaġa li laqtitni f'dan il-ktieb. Fl-ewwel parti jikteb kif qatt inti il-memorja tiegħu Emmanuel Mifsud u appuntu mill-mappa mużikali li markat lu ħajtu minn żmien l-adolexxenza, Mifsud imur mbagħad f'postijiet oħra u episodji li tant ieħor immarkawh. Fil-fatt dejjem hemm din ir-rabta ġili qawwija u ġili ftit inqas bejn dak il-post jew persuna u l-mużika partikolari li tkun impressjonatu dak iż-żmien. Imma ma jmurx kullimkien u ma jlaqqanix ma kulħadd u ma kollox. U dak li jħalli barra, forsi għax meġux jew għax forsi ma jridx isemmih. Aħna bħala qarrejja nispiċċaw nħammu fuq u nibqgħu newdnu fuq xorta għax forsi nkunu ġejna xi deċennju warajh kif ġralien pereżempju u lili l-affarijiet ikunu laqtuni mod ieħor. Fil-fatt santu mifsud fit-taħdita tagħhom li semmejt fis qabel li saret online, isemmu l-importanza ta' dak li jitħalla barra wkoll jew li l-bniedem jagħżel li jinsa. U marbut ma dan mifsud kien sema xi ħaġa tassew interessanti kien qal li n-nostalġija li għalija hija parti intrinsika mill-memorja u li aktar titqawwa ma' żmien hija forma ta' vistu għax hija l-mewt ta' memorja. Jiena naqbel ma' din il-perspettiva, mhux li hemm konna qed nitkellmu dwar in-nostalġija u kif it-tnejn qbilna li nidentifikaw ħafna mal-inkonija. Naħseb li huwa appuntu għalhekk għax qed nitkellmu fuq mewt. Fuq l-evaporazzjoni ta' memorja. U dan il-ktieb huwa hekk imma għalija huwa wkoll speċi ta' memwar u l-att innifsu tal-kidba tiegħu qed jiċċelebra tiċċelebra kemm epoka f'Malta kif ukoll l-mużika. Huwa dokumentarju fih innifsu u jistruwik ukoll għax bla ma trid issibek tmur tfittex il-mużika li mifsud qed jissuġġerixxi fl-aħħar ta' kull memorja jiena ngħidu hekk. U jagħtik ukoll informazzjoni dwar il-kantanta jew il-kantant jew il-band. L-informazzjoni tkun fatwali imma tkun ukoll perspettiva ta' Emmanuel Mifsud stess. U dan għallek iktar kurzita biex tfittex u taqra iktar. Hemm ukoll ħafna referenzi oħra anki letterarji li jħallulek l-istess effett. U kollox miktub fil-qosor bi stil informali ħafna b'daqsxejn komiċità u laqgħa ta' malinkonika kif hija jagħmel Emmanuel Mifsud. Qed nisimgħu fl-isfond lil Sati. Jien lil Sati nħobbu ħafna wkoll u kienet sorpriża għalija li lil Mifsud jogħġbu ħafna wkoll dan il-kompożitur. Qed nisimgħu il-Ġimnopedi, il-number one, numru wieħed ta' Erik Sati. U forsi din hija ftit iktar magħrufa mis-silta li jissuġġerixxi Mifsud stess f'paġna 70 tal-ktieb. Huwa jissuġġerixxi s-silta Trois Morceaux en forme de poire. Imma naħseb hija silta iktar impenjattiva biex toqodinna bħala carpet music hawnhekk. Mifsud dwar Sati jgħidlek. Sati kien bdieli t-triq lejn il-mużika klassika tas-seklu 20. Kien żmien meta l-eċċentriku kien attraenti, meta kont interessat ħafna fis-sinestezija minn sorsi differenti, meta l-mużika f'forma tal-anġasa kienet it-titwila minn ġol-bibien tal-perċezzjoni. U s-sinestezija li qed isemmi Mifsud naħseb hija tapiet ieħor li fuqu joħodna nivvjaġġaw Mifsud matul il-kitbiet tiegħu għax bil-memorja joħodna f'passat komuni speċjalment jekk twelidtu fis-sittinijiet u anke fis-sebgħinijiet u jdew waqna ħafna tomiet, ħafna rwejjaħ u anke ħolm li forsi konna nsejnieh. Lien, nixtieq nistiednek issa tikkummenta inti fuq il-parti li kiteb Toni Sant.
Jina jolqotni ħafna dan id-diskors tal-memorja, intrigani ħafna wkoll. U jolqotni partikolarment id-diskors ta' Toni Sant fuq il-ħabta li għandna li nirromantiċizzaw il-passat, niglorifikawh kważi, għax nkunu qed inħarsu leh b'ċerta nostalġija. Jolqotni wkoll biex anke naqgħad dawn iż-żewġ partijiet flimkien, it-ton kemm xejn, l-istil kemm xejn simili imma wkoll differenti f'xi waqtiet. Li jiktbu bih Emmanuel Mifsud u Toni Sant, ġifieri l-ktieb inixxi sabiħ ħafna f'xulxin, però fl-istess waqt ukoll hemm elementi partikolari li jiddistingu l-kitba minn ta' Emmanuel Mifsud għal dik ta' Toni Sant. U jogħġbuni ħafna l-momenti meta jirkbu fuq xulxin, pereżempju l-fjaċċ li kien ħadhom Londra intrigani ħafna u l-fatt li ddeċidew li filgħodu jmorru fejn jixtiequ u mbagħad jerġgħu jiltaqgħu fil-għaxija. Hemm konverġenzi interessanti immens tal-kitbiet, anke digressjonijiet li jagħtu kuntest u lwien partikolari lill-istorja fis-sens ta' history qed ngħid hawnhekk. F'din il-parti pereżempju jolqotni l-kumment ta' Toni Sant fuq is-supermarkets tad-diski sejħilhom fi żmien jgħid meta Malta bil-kemm kienu għadhom fetħu s-supermarkets tal-ikel. Il-rakkonti ta' Tony Sant jiftħu fil-fatt ukoll bir-record player li ommu kienet akkwistat minant il-maġġura oġobni dan il-laqam. Oġbuni l-oġġetti sinifikanti ukoll marbutin mal-mużika bħal-kazett recorder u l-LPs u fil-fatt jikkummenta fuq kemm reġgħu saru popolari anki jindaw sirt nikkollezzjonhom illum il-ġurnata. U Emmanuel isemm il-kazett players bil-headphones tal-fom jgħid oranġo jew lela bħal-programm tagħna klaw. Jittolqotni ħafna l-parti wkoll fejn isemmi l-jukebox. Issa ġugarell tal-mużika ġvera din il-jukebox bil-kanzunetti Maltin u se naqra parti ħankun ftit egoista hawnhekk u naqra parti żgħira ħafna li fija jsemmi lit-tziju tal-mama, lil-Fredu l-Bamboċċu, għal ma jafx Fredu l-Bamboċċu t-tziju tal-mama u f'din il-parti Tony Sant jgħidek. Fil-jukebox kien hemm ħafna diski. L-iskop tal-jukebox huwa li toffri lill-parroċċani tal-lokal fejn tkun l-opportunità li jisimgħu il-mużika favorita tagħhom waqt li jxorbu xi tazza te jew xi fliexkun birra. Għalhekk id-diski li kont issib fil-jukebox kienu jkunu dawk l-aktar popolari mal-pubbliku, inkluż dawk l-aktar diski li jindaqqu fuq ir-radju. Fil-jukebox tal-kbar fejn għex sa ma kelli xi 10 snin diski Elvis kien hemm kemm trid. Diski tal-Beatles kien hemm ukoll flimkien ma' diski ta' Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Jim Reeves, Shirley Bassey u l-aktar kantanti popolari fix-xena Angliża ta' dak iż-żmien. Kultant xi diski Taljani fosthom ta' Domenico Modugno, Adriano Celentano, Lucio Battisti u Mina. Anke diski Maltin kien hemm iduru fil-jukebox. Fost l-aktar popolari dawk ta' Freddy Abela l-Bamboċċu, f'Taxi Mary fost l-aktar mitluba. Niftakar ukoll l-ewwel tfajla li ħabbejt tal-Malta Bums. U l-bajja tal-melliħa ta' New Quarry, kif ukoll xi diski tal-Black Train. Dwar dawn tal-aħħar nerġa' għalihom aktar tard għax nassoċjahom mar-radju. Ir-raba' oġġett wara it-triumvirat tar-record player, it-tape recorder u l-jukebox.
Ngħaddu issa l-mistoqsija tal-kompetizzjoni li għandna din il-ġimgħa, u l-mistoqsija hija din: fliema ktieb ta' Trevor Zara insibu novella għal kull ġurnata tas-sena. Ħanerġa' ngħidha fliema ktieb ta' Trevor Zara insibu novella għal kull ġurnata tas-sena. Għandkom ċans tissottomettu tweġiba tagħkom fuq l-email lela.radio@gmail.com, lela.radio@gmail.com u lela dejjem mingħajr l-aċċent. Saġġimgħa d-dieħla. Ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa narfuhom min-naħa tagħna u jirbħu min jirbaħ jirbaħ il-kotba u l-vouchers mingħand Merlin Publishers.
U hekk ġejna wasalna għall-eluq tal-programm tal-lum. Nirringrazzjaw mill-qalb lill-mistiedna tagħna, lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku Jordi De Bono. Nirringrazzjaw lil Merlin Publishers, sponsor ta' dan il-programm. Nirringrazzjaw fuq kollox lilkom is-semmija u nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor lela.
Narawkom.
Then the world discovers as my book ends how to make two lovers of friends.
If they ask me, I could write a book about the way you